Það hafði engar kvöldvökur inn eftir að þú verið eftir að þú maðast eftir.
Nei, ekki, ekki, já, það voru náttúrulega, jú, það voru náttúrulega þessar gömlu konu sem hér voru, þær skemmtu oft þessum unglingum sem voru á heiminu, sögðu þeim sögur þegar að þegar allt annað þraut, þá var oft, það, oft þetta að þær gátu að þær gátu safna saman og sagt á einhverja sögur svona
Já.
Til þess að róa unglingana ef þeir höfðu ekkert að gera.
Og hvernig sögur voru þeir?
Það voru nú, það voru draugasögur og huldufólksögur og svo einhverjar ævintýrasögur svona.
Já, fóruð átti með hulur?
Já, það kom fyrir, það voru alltaf innanum.
Kváðist nokkuð á?
Já, það var mikið gert að því, já.
Voru nokkuð hvenær rýmur eftir þú mannst eftir?
Ekki mæ ég eftir því að það veri hvenær rýmur eins og ég hef heyrt núna hver í útvarpinu, svona. En ég man eftir bara að það eru lesnar upp svona einhverjar rýmur svona eða þölur.
Voru nokkuð lesnar sögur á kvöldin?
Já, var mikið gert að því að lesa sögur.
Hvaða sögur?
Það voru nú aðalega Íslendingasögurnar sem ég man sérstaklega eftir að voru lesnar.
Já. En voru lesnar nokkurar aðrar sögur en Íslendingasögur?
Já, það voru til dæmis hérna heljarslóða orusta og það voru alls konar þessar, ég man nú ekki svona nákvæmlega. En ég man eftir því að mér þótti mest varð í að heyra Íslendingasögurnar lesnar. Mér þótti einna vænst þær þá.